VOA kun radio sagale america ti radio sagale america utata kabega jumaatat gelgele kessa salama walakka jel kabega sa sadit meter bandi kuda sagale if dimension rat washington dc ra kadabar su saganta fan romo amma jel kaba radio satellite nail sati marsariti fulo facebook kenya ratti kanen saganta genyo doftan geffato ta kenya jalle ta mokkamoltan robi fulbana fur barakuma lama fkuda sagal akrakob sa ethiopia timmo agayye digdemi sagal barakuma lama fkuda tokko kesume sanke sanran ne modan diti
kalchuma folinte sanaga ansor ala khidaim to biya sanitte makorna qormata kuta kudani lama kabarana barnota furiti university nam sensisa jala ministry barnota african kibba rakkin gargara kees turte presidenti nisani ammo hori abba qabsaamuun seer malee jedhe dubbachuu jiran sora alaqeeti waan arrasan mitti muhiin saak tokko
mootummaan naannoo oromiyaa akka badlakkoobsa etiyoophiyaatti bara 2012 karoora baafate keessatti humnoota seeraa haala hidhatanii socho'an naannoo sana keessa dhabamsiisuu akka akeeka tokkootti lafa kaayyatee jira kanarratti uummataaf mormitootarraa akkasumas immoo ogeeyyiirraa namoota dubbisne qabna bulchisa naannoo amaaraa godinaa oromoo keessatti kababallataa deeme aramaan bakka biraarraa dhufe jedhamu qonnaan bultootatti rakkoo guddaa uumaa jira kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaattin waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya ammoduuf gara soraatti deebina
akka ministeri barnoota jedhetti baran qabxii barnoota afuritti yuunivarsitii nam seensisa barnooti kunin barnoota guyyaa qormaata kutaa 12 jalqaba kennan guyyaa lamaan fudhatan akka kanaan qabxiin barnoota ingiliffaa aptitude herrega joogiraafii fi fiiziksitti yuunivarsitii nam seensisuu danda'a qormaati kutaa 12 kabarana hinatanii jedhaniitiin falamaan guddoon itti kaate qabxii yuunivarsitii seensisuu danda'anillee ministeri kun biyyatti hima deemnaa jedha Presidentin Afrika kibbaa Cyril Ramaphosa qabeen abbaa qabsaamuun waan ta'u malee mitii jedhee dheekkamsaan dubbate tunin waan itti callisuu malanii mitii jedha. Dhiyootana biyyisaa keessatti lafa akka Johannesburgii fi Pretoriyaa fa'aa keessatti nami biyyi sun qabeen abbaa qabu nama biyyi ormaati dhuuf hedduu saamee kaan gubee abbootii qabeennaallee rakkin hedduu rubuuse tujubennutti.
Afrikaan kibbaa haleellaa lammiiwwan biyyoota Afrikaa kan biroorraa dhufan irratti raawwatamuuf kana booda obsan qabdu jechuudhaan Pirezidaant Ramaphosaan ibsa viidiyoon waraabame kaleessa Tuwiitarii irratti maxxanfameen beeksisaniiru. Hookkarra Afrikaa kibbaa keessa guyyoota sadaffaa qabateennaa jiru kanatti poolisiin gandeen Johaansbargiif Pirietooriyaa keessatti bobba'ee jira. Naannolee hookkara kanaan miidhaman shan keessaa poolisiin namoota 90 to'annaa jala oolchee jira. Abbootiin suuqii irra hedduun namoota biyyootii alaa ta'an qabeenyaa isaaniitti deebi'anii ilaaluu waan sodaataniif jecha suuqileen duwwaa ta'an akka cufamanitti jiru. Halkan walakkaa booda suuqilee keenya ilaaluuf ennaa as dhufnu waan martinuu saamameera. Akkuma argitu kunoo firiijiin illee tuunafin waan martinuu fudhatameera. Homaa hin qabnu, filmaata homaa hin qabnu, gara kana dhufu sodaannee jirra jedhan. Wixata darbe mootummoonni Afrikaa lammiiwwan isaanii Afrikaa kibbaa keessa jiraatan akka of eeggatan akeekkachiisuudhaan haleellaa booddana abboota qabeenyaa lammiiwwan biyyoota alaa irratti fuulleffate ilaalchisuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Sabaahimaan Itiyoophiyaa akka gabaasetti Afrikaa kibbaatti kan argamu embasiin Itiyoophiyaa lammiiwwan isaa hamma nageenyi bakkatti deebi'utti suuqilee isaanii akka cufan ittimee jira. Ministiriin geejjibaa Zaambiyaaf koominikeeshinii lammiiwwan Zaambiyaa konkolaataa gurguddaa oofan gara biyyattiitti akka hin imalle akeekkachiiseera.
Namii isii Afrikaa kibbaa keessatti rakkachuu jiraatullee Naayijeeriyaan akka namii isii nama Afrikaa kibbaa hin tunde haalotti hin baaneef qabeenyi isaanii illee hin saamjabeessite dhaamatte. Warri horii isaanii Afrikaa kibbaa keessatti irra saaman keessaa gi tokko Naayijeeriyaa. Dhaabbileen Afrikaa kibbaa lamalleen tanuma sodaatanii Naayijeeriyaa baane mootummaan Afrikaa kibbaa warra akkana nama saami jedhe hedduu qaqqabuu jira jedha. Akka abbootiin qabeenyaa jedhanitti hawaasaan akka qaraa kaan gabaayan itti hoowwutti hin jirtu investimentii illeen akka durii kaan deemutti hin jirtu jedha rakkoo tana rakkoo baraan achi dhalattetti waan hedduu hammeessee jedhanii dubbatanii taatullee bulchiinsi ammaatti waan hedduu wawayyeessuu jirra jedha Yoonaataan Zebdiyoositti nu erge tujubennutti.
kan qurxummii qabuun jiraatu Bayyana Toomaas utuu akka yeroo darbee ta'e yeroon kun yeroo itti galii gaarii argatu ture garuu rakkoon nageenyaa kallattiis ta'e gama biraan dhiibbaarraan ga'uusaa dubbata. Turistiin magaalaa hawaasaa seene jechuun nu bira utuu hin ga'in hin deebi'u. Lakkoofsi turistii kan uummataa sirratee jira kanaaf gabaan gabbu'eera. Hoteelonnis ennaa keessummaa qabaatan ennaa faranjoonni tuuristoonni dhufan kan isaan nu harkaa fudhatanii jedhe. Waldaa gamtaa hojjettoota laga hawaasaaf durataa kan ta'an obbo Daawit Abrahaam guyyaatti hanga qurxummii 4,000 dhiheessaa kan turan yoo ta'u amma garuu yoo baay'ate qurxummii 1,500 gabaaf kan dhiheessan ta'uu ibsaniiru. Sababa dhabamuu nageenyaaf gabaan qabbanaa'ee kan ture hojiin keenya amma garuu hamma tokko jijjiirameera jedhan. Achuma dugdee laga sanaa kan turan Finfinneedhaa daawwannaaf namoonni dhufan ennaa dubbatan hawaasaan magaalaa bashannanuuf filatan ta'uu dubbatu. Sochiin dinagdeef daawwannaan turistoota magaalatti akka kana dura akka hin ta'in kan dubbatan kanneen Finfinneedhaa dhaqan magaalaa hawaasaa gara jaalala duraaniif guddina dinagdee ishee saffisaa kana duraatti deebisuuf hawaasi magaalatti jaalala isaaniif keessummeessuu isaanii duraanii cimsuu qabu jedhu. Magaalaa hawaasaa keessatti waggootaaf kan ture rakkoon nageenyaaf miidhaanni guddina tuurizimii irraan ga'e guddaa ta'uusaa kanneen damee kanarratti bobba'an ibsaa jiru. Daldala xixiqqoo qabee hanga hoteelota gurguddaatti namoonni maallaqa isaanii baasan nageenyi dhabamuun hojii isaanii irraan miidhaanni geessise hojii isaanii dadhabsiisu dubbataniiru.
Waaqi guddayyaan isaaniif Afrikaallee nagaa isaanii haa kennu jedhee. Dhaamadhaa jedhetti gaafatamaan guddaan amantii kaatolikii Poop Fransis imaltuuf Mozambik dhufuu jiru. Poop Fransis Mozambikii durii namitti hadhee wal balleessaa maga guddaan laftee nagaa fakkaattu tanatti har'a imaltuu dhufa namkum hedduutti ba'eetiin simata. Nagaaf yooyyoon dhufe naganarra fudhadhaa jedhe dhaamate Poop Fransis. Mozambikiin tunin biyya Afrikaa gam kibbaatti qubatti Afrikaa afaan Poorchugiis dubbatti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Obomboleettiin Dooriyaanii laanuma siqaa taatullee waan hedduu balleessaa Ameerikaa dhiyaachuu jirti. Bahaamaasitti nam torba fixxe. Akka raagii qilleensa Ameerikaa jedhutti obomboleettiin garba gargalchaa deemtu tun sa'aatiitti kiiloomeetira 165 ce'eti. Amma Ameerikaa godina Filooriidaa jal jirti. Edana Joorjiyaa geetti. Achimmoo siquum siqaa Saawus Kaaroolaanaa fi Noors Kaaroolaanaa eddabarti. Bulchooti godina Ameerikaa nami miliyoonii hedduu karaa obomboleettii kan irra jirtan duraagora jedheetiin bassuu jira. Ammatti Ameerikaa fi biyyootii ollaasii hedduu lafti isaatii bokkaan dhufuu jiru obomboleettiin biyyi tanatti waan hedduu balleessaa deemuu jirti. Oduu namaaf qabatatan.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf jecha akka barlakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012tti qaamota seeraa ala hidhatanii naannoo kana keessa socho'an dhabamsiisuuf karoorfadhe jechuudhaan dhiyeenya ibsa kenne irratti qaamota hawaasa adda addaa irraa namoonni yaada isaanii kennanii jiru. Oromiyaa nagaaf tasgabbii qabdu arguudhaaf lolatoo hin taane marii fi walhubannaan walitti deemuutu barbaachisaadha jedhu namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan kun Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Mootummaan naannoo Oromiyaa tibbana hojiilee bara 2012tti hojjechuudhaaf karoorfate ibsee jira. Dhimmoota gurguddoo bara 2012tti hojiirra ni oolu jedhaman keessaa inni tokko olaantummaa seeraa kabachiisuudha jedha ibsi kun. Akka ejjennoo mootummaattis naannoo Oromiyaa keessatti qaamni beekamtii mootummaatiin ala hidhatee socho'uu fi qaama mootummaatiin alatti naannoo Oromiyaa keessatti hidhatanii socho'uun hin danda'amu jechuun obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbachuun isaanii ni yaadatama.
Dhimmi nageenya, dhimmi ijoo, dhimmi olaantummaa seeraa mirkaneessu Oromiyaa nagaa fi olaantummaan seeraa itti mirkanaa'e uumuu keessatti adda durummaadhaan kan itti hojjennu ta'a. Isa kana keessatti qabxiiwwan gurguddoon. Xiyyeeffannoo addaa kennamee hojjetamu tokko Oromiyaa keessatti qaama seeraan beekamu qaama mootummaatiin alatti qaama hidhatee socho'u kamuu akka hin jiraanne bara 2012 keessatti xumurarra ga'amee hojjetamee xumurama.
Qaama beekamtii mootummaatiin alatti hidhatee socho'u dhabamsiisuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baasirratti qaamoleen adda addaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniiru. Yaadasaa Dargee jiraataa godina Shawaa Lixaati. Mootummaan biyya bulchu ol ta'uuf bultoo uummata biyyichaa eeguudhaaf dirqama qaba. Haa ta'uutii akka ibsa tibbana bayyattoo osoo hin taane karaa nagaaf tasgabbiidhaan nagaa uummatichaa eeguuf hojjechuun filatamaadha jedhan.
Tole akka nama dhuunfaatti biyya tokko keessa qabni hidhate lama jiraachuu akka hin qabne qajeelfama irra jira seeraanis jira. sakana kuma jiru ti ta e garu akata ni tin kamni da te kuni gar tokkoti du fugara wa ta takata ni tin develamu amma le alle anje to ko to jirate gari na takata ka na badu patti amma sababi kana ran kan kai awasni anno ke nya jirata ni le ni tama jiru kan re bama kan ida ma wan jirani kamni da te kuni mo la man sa ne yol gar re pacha wali ilala wala dam sa jira chun kuni awasa ke nya gaga in sagrati sadila wanta e amma wato gar tokko kallatin tin fu karani tin kamni kun de begarus kamni idate kunis kama tokko akkani ta allato mi jete gari da male ala amma kanan worra amma idate bosona ke ta jiru kana ba suni tin danda amne wasa tu giddu tirakata wanta e kuni wato kallati tokko ti akkatan fu amma le tiya da ne kan jidu ya daga
obuga machista raqin godina walla galta ra akadubataniti ejinno motumman qabate socho of jiru ummatati yaddo na kajedan
hala na genya no rekde bani ararri boe amoti me shahida kan hundum tu eyema motumman usano ligalten kidatun baye gari sara na genya tiswan dem sisu gedeni aka hala waranan dabam sisnam yotufi egasma ilala jiru tokofa isa motumman ero ero dabarsi ke nukisa alja warana motum ma yola le torballa magidduk kesuma kama gara dita wallagaf nanno guji jiru torballa magidduk dabam sis najerani turani torballa wamiki kuno tula lomma je torba sadetta e kanaf yero wan sal patti tumu shim fakkatu kanaf jallu majerani kanora hinjirre ka urra hala nagenyan fitun baye gari da kanin kana jedu mo magga ustu yero wa isgarno ittiyarnu motumanis mata takase partlen dorgomdoti addaddaas ummata kaasani deemani filannoo feroorratti hojjetan otoo ta'ee jiru waraanuma kanatti fufna jechuun filannoo kana wajjinis wal rukutaa ta'a waan itti yaadamee ba'e nattiin fakkaatu ibsi kun.
Obbo Gammachiisitti dabaluudhaan barri 2012 bara filannoon guutu biyyattiitti gaggeeffamu waan ta'eef mootummaan nagaa buusuu irratti ciccee hojjechuu qaba. Wal gaarreffachuurra qaamolee hidhatanii socho'an waliin jedhan.
Akka nama Oromoo tokkotti warra Oromoo meeshaa baatanii deemanii fi mootummaa giddu kan jiruun yaada kennuu barbaada. Oromoon gar tokkotti dhufee fedhiidhaan deeskiitti naanna'anii ta'aniitu haasa'anii walii galanii baay'ee gaariidha jedheeni yaada. Qaama Oromoof yaadu gidduu gashanii tuulamaanuu karaa nagaa fituu yaalanii baay'ee gaariidha kan jiruun ibsa qaba.
Paartiilee morkattootaas yaada kennaniin deemsi mootummaan naannoo Oromiyaa eegaluuf jiru yaaddessaadha. Gaagaa'ama geessisa. Filannoo gaggeeffamuuf jiruufis danqaa ta'aa jiran. Bolammii Beenyaa hoggana olaanaa paartii Adda Bilisummaa Oromooti. Qaamolee beekamtii mootummaatiin ala hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an dhabamsiisuuf dhaadachuurra karaa nagaadhaan mariisuun filatamaadha jiran.
Uummata keenya irratti yaaddoo guddaa uuman tokkoffaa uummanni kun ga'aa shanan darbanii fincilarra ture mormiirra ture uummanni bu'uura baafachuu barbaada boqonnaa argachuu barbaada sababoota adda addaa itti uumame waraanni qe'ee keessa faca'ee poolisiin qe'ee keessa faca'ee humni tiraafiis qe'ee keessa faca'ee hidhamuu yaaddoo doorsoo isaarraa bilisa barbaada uummanni keenya jechuudha. Gaafiraatiin immoo uummanni keenya abbaa qabsoofi qabsoo hanga ammaatti gaggeeffamee fi bu'aalee argama hundumaa kan uummata keenyaati. Har'a uummanni keenya sadarkaa kanatti gahe kun deebi'ee yaaddawuutii hin qabu. Kun yeroo mata keenya yaaddessa. Gaafiraatiin immoo filannootti deemama. Filannoon immoo haala tasgabbii ta'een, haala nagaa ta'een, haala mariin wal hubannoon itti gaggeeffamu keessadha. Filannoon kan gaggeeffamu. Haala akkasii kana keessatti yeroo uummanni keenya filaa filannootaaf qophaa'uuti qabu keessatti akkasii kennuun fi uummata keenya keessatti yaaddoo burjaajii hamaa uumaa jechuudha. Filannoonis gama keenyaan baay'ee yaaddessa. Nusis gaafa biyya kana keessatti gaafa dhufnu filannootti hirmaachuudhaaf paartii karaa nagaa taanee boordii filannootti galmoofne sirnaan deemnee filannootti hirmaannee sagalee uummata keenyaa argachuudhaaf kan jiru qophiin itti boonus kanumaa fidachuudha. Gamaaf ibsa akkasii kun yeroo kennamu kana keessatti ibsa wanta haala kan kenname gama tokkoon nagaan hojjenna jedhama gama tokkoon immoo haala akkasiitiin yeroo kennamu kana keessattigaa yaaddoo qabnaa jechuudha gama keenyaanii.
Obbo Gammachiis Baallii Jiloo xinxalaa siyaasaati. Karoora mootummaan Oromiyaa bara 2012 gama nageenyaan nammil keessa jedhee ibsa baase karaa nagaa yoo ta'e malee gaagaa'ama siyaasaaf dinagdee guddaa biyyattii irratti qaqqabsiisaa jiran.
Karaa siyaasaatiinis kisaaratti isaan kun nama karaa dinagdeetiinis kisaaratti isaan kun nama keessattuu karaa dinagdeetiin karaa siyaasaatiin fudhatama dhabaa yooma cadiseetuma uummata gabbahee rukutaa yoo ta'e uummataan dhabuu danda'a uummanni miidhamuu danda'a kana keessa uummanni duruu ammaan kanaafuu rakkina cimaa keessa jira san caalaa immoo rakkina cimaa keessa jira fudhatama siyaasa ammanuudha akka biyya keessattis akka uummattoota namootaan yookaan biyyoota daangaatii fi biyyoota immoo biyya alaa kanaan dura mootummaa kana deeggaru. Turan mootummaa cimsaatti tiraansformaatiif gavamanti jedhanii itti amananii
gargaarsa jajjabaa gama Afrikaarra gaggeessuu jiranii gargaarsa adda addaa badhaasa adda addaa kennaaf turan kanas harkaa bahuu danda'a. Siyaasni immoo irraa akka harkaa qabnu siyaasni kaleef siyaas kaleeti kanarraa kanarraati kan boru jijjiiramuu danda'a. Kanaaf daandiirra makuu danda'eedhaan eegane. Kanaaf balli jiru jedhee kan yaadu dhimma kanarratti amma dhahee rukutee baasatu hin ta'in qaama hidhatee deemu kana karaa danda'amaree gara nagayaatiin utuu wajjin dhimma rakkoo biyya keessa jirtu kana hiikanii waan gaariidha. Maaliif bu'aa isaarra miidhaa isaatu caala? Miidhaa hawaasaa jira, miidhaa dinagdee jira, miidhaan siyaasaa ni jira. Kanaaf hunda kennaafu biyyi sun akka nagaa taatu karaa nagaatti itti deemnu utuu jedhee malee ol bahanee miidiyaadhaan fokkaranee uummatarra waraana labsuun kun kufaatii fudhatee nama.
Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan jedhanitti qaamni seeraan ala hidhate naannoo Oromiyaa keessa socho'u dhorkuudhaaf mootummaan lolaan osoo hin taane karaa tasgabbii fi nagaa ta'een waliin mariin ta'uun barbaachisaadha. Uummata gidduutti miidhamu baraaruuf jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasaa keenya taanutti seenna dhaggeeffatoota keenya lammiileen Oromoo biyya Afrikaa kibbaa jiraatan rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti gidduu kana mudateen qabeenyaan isaanii hedduun irraa saamamuu fi balaan kaan illee irra ga'u dubbataa jiru. Keessumaa naannoo magaalaa Johaanisbergitti balaa dhaqqabeen suuqiileen isaanii hedduun barbadaa'ullee himatanii jiru. Bakka bu'aan hawaasaa baqattootaa haalli jiru ammallee amansiisaa miti jedhu. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irra gabaase.
Balaan lammiilee biyyattiitiin dhalattoota Afrikaa kaan kan biyya Afrikaa kibbaa jiraatan irratti dhaqqabe dilbata darbee qabeetti jira. Kanaanis lammiileen Oromoo biyyas jiraatan qabeenya isaanii akkasumas isaanirra balaan dhaqqabuu dubbatu. Xawula san baqataa Oromoo balaan nurra dhaqqabe jedhan keessaa tokko ganna sagal biyya Afrikaa kibbaa jiraateera.
Haalli kanarratti dhaqqabe yeroo sanitti ani jechuun ganamarraa iyyuu uummanni kun haala cimaadhaan irratti raawwataa ture garuu yeroo sanitti ani nama afuriin kophaa jirra. Yeroo sanitti uummanni kun sibiila fi mana meeshaa nurratti fudhatanii yeroo san bifa banaaniin jiranii nuganuu binnaan obboleessa biyya tokko baay'ee nagarraa miidhanii eegatti erga baqadheen ture bakka wayiitti meeshaa keessatti baqadhee akkasitti miyyuuta filaan ajjeessu deema. Obboleessi biyya garuu hin ajjeefne eegattiitti namni sukuriitti wayii dhufeetiin hin ajjeessinaa jennaan. Akkasitti shooka seenanii shooka saamanii jechuudha. Nagiritti shookii fiyyallee keessaa guddaa waan ta'eef saamanii jechuudha.
Xawil dukkaana koo kan naannoo Alexandriyaa jiru keessa akka ture meeshaa randii 1500 ol tilmaamamu na duraa saamameera jechuun dabalee dubbata. Bayyaan Alii Ahmed bara 2012 ture Afrikaa kibbaa kan ga'e innis dukkaana meeshaalee diddaa keessatti gurguran magaalaa Johaanisberg keessaa qaba.
Leetaar koo biyya kanaatu akkuma itti manuu hin qabdu rakkoo biyya kanaa bakka dukkaa. Yeroo seenu irree bakka duruu oolati ulaa cabsanii mana cabsanii seenanii ulaa hunda irraa cabsanii meeshaa keessa irraa hunda keessa guuratanii wanta akka hin jirtu bakka dukkaa keessa ma wanni maal akka hin jirtu akka bakka jechuun akkuma oolati bakka akka waan hariyaa godhamu dukkaa wanta akka keessa hin jirtu.
Agamtaa silaa qabeenyaa tichi keessaa qabdu.
Maallaqa biyya tokkotti kuma wal baaburtama bashannanii taasisa.
Bayaan dabalee haala naannoo jiru ammas amansiisaa miti jechuun dubbata. Obbo Naawii Musaa Ittaanaa barreessaa hawaasa lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraataniiti. Waan waliigalaan baqattoota Oromoo fi kan Itoophiyaa kaan irra ga'e wanti adda baafattanii beektan jira jedhee gaaffeen ture.
Amma wanaatti wanti miidhaan godhe ga'aa jiru qabeenyaatu saamamaa, shoopa namaatu gubamaa, namni lubbuudhumaan keessaa baqatee ba'a. Ammallee balaan xixiqqaan kan namni rukutamu maal jechuu nama jiraata. Kan nama hospitaala dhaqee yaalamaa jiru nama jiraata. Ammoo fiigariin isaa kana. Wanni qaqqabe kana jennee isiniin kennuudhaaf ammallee namootiin tasgabba'anii kana jennee bakka jirurraa walitti daataa jiru walitti funaannee amma gabaasa gochuudhaaf hin dandeenye malee miidhaan kan ga'aa jiru qabeenyaan saamamaa jira. Namni waan kanaan dura horatu hundayyuu dhabee baqataa jira. Kanaafuu miidhaan jiru miidhaa guddaadha jennee amannoo fiigariisaa egzaaktilii wallaalleen.
Ammoo haalli jiru akka miree wanti kun dhaabbateera moo ittuma fufee jira?
Ammatti naannoo kaleessa irratti ka'ee dhaabateera jechuu dandeenya tasgabbaa'eera jechuu dandeenya dhibbaan dhibbatti dhaabateera jennee haasawuu baannis humni mootummaa irratti bobba'anii wanni kun ammaaf hadhatti kanatu dhalate wanti jedhamu hin jiru garuu fakkiin inuma jira namni sodaa inuma qaba.
Obbo Naawiin humni nageenya biyyattii rakkoo kana tasgabbeessuu dhabuun balaan kun baqattoota rakka ga'u taasiseera jedhan. wajirri hajaala Itoophiyaa ibsa kaleessabaa seenisi balaa lammilee Itoophiyaa irra dhaqqabe kana balaaleffatee mootummaan biyya Afrikaa kibbaa tarkaanfii akka fudhatu gaafatee jira. Balaa kanaan miidhaa lammilee Itoophiyaa irra dhaqqabe agayyoonaa kan hin beekamne yoo ta'u, dilbata galgala saamicha sadeemaa ture jalaa qabeenya milikfachuuf ka dukkaana isaanitti malaa turan lammileen Oromoo lama warra saamicha irra tureetu baqatanu lubbuun isaanii darbuun ni yaadatama. Dursaan hawaasa baqattootaa akka jiranitti lammilee Oromoo kana lameeniif sirni awwaalcha isaanii kaleessa gaggeeffameefi jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.
Qophii itti aanutti ce'u keenya dura dhaggeeffattoota keenya wallee aadaa Oromoo Booranaa kan waa'ee ijoollee lookoo ashanee wallista kanan sinafeera ittiin bohara. Gabaabina yerootiif dhiifama isin gaafanna dhaggeeffattoota keenyaa lookaashanii wallee ishee guddaa galatoomsanna. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Oromoo keessatti kabablataa deeme Aramaan bakka biraarraa dhufe jedhamu achitti waluree oomisha qonnaan bultootaa xiqqeessaa akka jiru dubbataa jiru qonnaan bultoonni. Babal'achaa deemuu Aramaa kanaaf rakkoolee hedduu inni hordofsiisu kanarraa ka'uudhaan qaamonni adda addaa walitti qindaa'uudhaan duula ittisa Aramaa kanaa geggeessuu qabu jedhu qajeelchi qonnaa godinaa Oromootti ogeessi eegumsaa midhaanii jaallannetu dhiyeessa.
Rakkoon Aramaa kun waggootii dheeraaf akka ture. Godina Oromootti aanaa jiillee dhummugaa ganda baalciirra qonnaan bulaa akka ta'an obbo Ushee Umar Hasan ibsaniiru.
Aramaan kun turee filaa bara baraan immoo bukkufamaa immoo margaa humna namaatiin baduun dandeenye jecha gixooshirrattis bakka gaararrattis amma hundumaa haala dhokkeetiinis haala lolaatiinis kan deemu kan achi achitti biqilu baduun hin dandeenye amma maasaa qabatee jira jechaadha.
Oomisha keessan irratti isin jalaa xiqqeesseera rakkina fideera.
Fakkeenya fanna hektaara lamarratti amma kuntaala dhibbaa minaamin oomishni tumu achirratti amma deemee kuntaala hamma bakka soddomaati kan bahuu jiru jechaa mirtii kanaas haala guddatti kan miidhutti jiru jechaa qaama namarratti immoo naqoo soggoo kana keessa amma daraaraa amma gattii inni daraare kana keessa deemte ulfaan namarraa hin baasa cittoo namatti fidaa. Asmii kan jaamu dhukkuba asmiillee haala addaatiin bakka qabatamama waan haala naannoo keenya irratti ergaa inni dhufe waan irratti wanni godhe kan agarru guddaa dhiibbaa hin fide jechaa dhugaa isaarra buqqisaa hookaa isa keessa isa qe'ee keessatti diddeemanii amma gammoojjii keessatti hooxxuun cittoo irratti fida akka dhufaa godhee asmii jaamu tokko namatti isin fida qabatama hawaasummaa akkanaatiis namarratti uuma jecha qaama namarratti.
Egaa amma lafa oomisha itti oomishataa turtanii sin harkaa fudhataa jiraa jechuu?
Bakka qabatamaarree kan oomishaa turre kana bakka isuma fudhata jecha. Moggaa maasaa keessatti lolaan isin dhufa moggaa biqilee akkasitti dhufa jecha. Akkuma qaama namaa kana miidhu kana oomisha keenya miidhu.
Loon immoo nyaatu?
Loon hin nyaatan. Loon kan moggaa nyaatan aannan isaaniittis akkuma nitti namatti hadhaa'aa. Tamsaan isaaniittis hoo qolatan akkasumatti namatti hadhaa'aa. Fakkeenyaaf kanniinni waan daraaraa minaamini guuraami.
Kannis.
Dammi sunillee moggaa gaaguratti hin gale jecha. Dammi sunillee nyaatamu. Dammi sunillee bakka akka wanitti na hadhaa. Foon hadheessaa, aannan hadheessaa. Wama tokko wametti toluun qabu. Qinxeen kun wama addaati bakka buqqisaa ollee hoo ajarsii waan addaati hin dhiqanne mal hadhaan isaa wanni. Namarraan bahu ajarsillee hin dhiqanne jecha.
Garuuyyuu yeroo gara yerootti badaamoo wal horaa deema.
Amma bakka tokko hoggaa hamlemaan hin balleessine jee gandiinni tokko ka'e aanan tokkoon ka'u bakka achiin ka'a asiin ka'a aanan tokko karoora godhateetuma baasee hin balleessine jee bakka tokkoon hin baduu naannoo abiin kassata achumaan dhokkeen dhufa lolaan dhufa waan baduu danda'u miti bakka mootummaan hoogaa karoora godhatee balleesse malee bakka tokko balleesse inni tokko balleessu maasaa isaarraa yookaan bakka gidoo ishiirraa gaditti dhufa akkumaan baanamu. lola fi ammani dokken motuman hotike fatewan kana karora gore te dallese male wan kana vallesu ndandaun jan
qonnam bula kabiran yade kennanin
moye ali babotin jama kabalen balcida ananjillet mogoda to kofanni calqaba duraji cada saumto gwanyatan annani sani hinaddawa addanu sin ballesa namarratti sammo oga owanije nafsi namakan ratti smidda fida waheddu namarratti umudandaha hatta amma wanabi miti michin sahinammata dubartille hamma ulfarrabasu ti gahajechuda duran biyekenje kanarratte chuda challa gugudda arganna turre amma mo baaji midda nurratti umajira sajere jechada ane amma gara hektera tokko okin tokko fi wala kabira nangaba amma fakkenya fe chanku danjechun hokin chansa dete gara kuntala te gwadetire chanku danjechan madabra kudalama achira jaha gara kuntala diddam gara no kuntala afurtamishan damitis inarkamature achira amma titikate jiramma gadibue o madabra fa dabwana daddati no gargar tifmo mate qinnate jiramma gara kudani gara kudashani kanatti gadibue jira kan mudufi agarre sila raman kun way balle sijani barabarani sa inuma aramna badudide fala adda itti barbaadan male waan dhaabbatuun taane jechuudha bukkisaadhaan.
Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti godina Oromoodhaaf ogeessa eegumsa midhaanii ka ta'an obbo Araarsaa Warqinaa godinaa hundaa keessa rakkoon kun jiraachuusaa dubbataniiru.
Akkuma godinaatti godinni keenya aanaa torba qaba. Aanaa torba kana keessa immoo aramni kun hin jira. Afaan Amaaraatiin arama keenkee jedhama. Afaan Oromootiin keessa gara Harargeetti Faransiisa oke biyya baasaa jedhuuni nanaa kun immoo hiikaa qaba. Faransiisaa innaa jedhanii nu faransiisees dachee keenya nu lafa keenya nu eebbisiise jechuusaaniiti. Biyya baasaa sun jedhuuni warri Hararii arama qeencaa jedhama. Aanaa torba kana keessattuu hin argama akka godina Oromootti.
Rakkinnisaa kun yoo mul'achuun?
Tureera. Akka kaalendara Itoophiyaatti 1980 calqaba keessaa calqabee hin jira aanaa kana keessa. Amma baay'ee babal'ate iddoo hundumaa ga'eera aramni kun.
Gara waggaa 30 jechuudha. Waajirri qonnaa dhimma kana hin beeku moo to'annaa jala oolchuun rakkina ta'ere?
Aramni kun baay'ee babal'ataa jira yeroo yeroodhaan amma danda'ametti kana ittisuudhaaf tattaaffiin hin godhama. Garuu yeroo yeroodhaan baay'ee babal'ataa deemera aramni kun. Waan isa babal'isu waan adda addaa jira. Sababiin isaa maaliif akka godina Oromiyaatti lolaan hin jira. Horiin hin jiru, namni hin jira, beekileen hin jira. Semen Musaa jedhu waqatee godina shanan caalaa yoo jira amma gubbaatti kun irra qabee duwwaatti illee miti. Rakkina isaa sitti muudaa jira. Rakkina isaa maalani tokko tokko lafa inni yoomsa fertiliitiisaa. Lammaffaa amma ammuma illee kanniis yoo nabaaboosaa sanaan onni yoo godhatte dammi kanniisaa hin hadhaa. Midhaan faana waliin makamee yoo daatame wanti nyaatamu sun hin hadhaa. Horiin isaa nyaatee aannan isaas hin hadhaa. Foon illee horii sanaayyuu jijjiiruu hin danda'a kun qaama namaarratti waan adda addaa uumuu hin danda'a yeroo yeroodhaan yoo tuqanii nama oofisaa waan adda addaa namarratti qaama namarratti sin fida wanti kun iddoo inni jirutti immoo wanti biraa marguu hin jiru maaliif summii karaa abaaboo isaati hundee isaatiin waan inni sikiriitii godhuu jira kanaaf iddoo inni jirutti margi illee akka gaariitti hin margu. Kanaaf iddoon horiin oltullee kaloo horii irraa fudhachaatti jira. Baay'eetti nama yaachisa wanti kun kanan gochuu danda'a.
Egaa akka falaatti wanti waajirri naannoo sana jiru yaade maayin?
Akkuma itoo jalqabaatti jiru yeroo jiraan akka bokkisanidha. Kun immoo maalii har'a oolqifte boriddoo biraa dhufuu hin danda'a. Iddoon ni jiru iddoo dhumaa sana yeroo tokkotti bokkisuu baatan maaliin dhufaa lolaan dhufuu hin danda'a. Godinni keenya horii baay'ee qaba argite horii achi dheedanii iddoo inni hin jirretoo dhufanii rifeensa isaaniitiin iddoo jirretti fiduu hin danda'u. Veekileedhaan hin dhufaa bubbeen hin dhufaa kana iddoo inni jiru kanatti qaamni tokko ummanni sosochoosanii yeroo barbaachisaatti otoo abaaboo baasee otoo sanyii godhatiin yeroo kanatti deemanii kana alqisuu hin danda'u kana. Karaa qonnaa duwwaatti miti invaaroomeentii balleessaatti jira. Invaaroomeentii alfoorteeshinii kan jiran isaanii kan caalu maaliif iddoo hundumaa balleessaatti jira. Kanaaf rakkinni inni fiduu baay'ee bal'aa waan ta'eef warrumti eegumsa naannoo kun iyyuu isaan faana ta'anii kan warra olii fi warra qurxummii waliin ta'anii akkuma mootummaatti atteenshinii kennanii otoo hojjetame gaarii natti fakkaatan danda'u baana kana magaa maal goona jennee. Gara fuulduraatti haasa'ama.
Obbo Araarsaa Warqinaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Natti baay'ee galatoomaa.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti uutataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarraa kanumaan raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.